Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 27 ianuarie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, ziua va pierde un pic din asprimea frigului sub un cer preponderent cernit, cu un soare care de-abia va reuși să arunce o privire prin rariștile de nori, acolo unde vor mai apărea.
La nord, maxima termică ar urma să fie de 3 grade. În zona centrală și capitala Chișinău, temperaturile se vor ridica până la 4 grade cu plus, iar la sud vor fi între 2 și 5 grade Celsius.
Lumea pare să fie încremenită în așteptarea unui deznodământ al tensiunilor în jurul Ucrainei. Ceea ce s-a dorit a fi un dialog între comunitatea statelor occidentale și nu numai, pe de o parte, și Rusia pe de alta, dialog pentru depășirea divergențelor privind modul și normele de coexistență, apare în mințile tot mai multora, mai degrabă ca un fel de ecranizare a unor vremuri considerate de mult apuse. Morga cu care Moscova își impune condițiile și le menține atașate trupelor masate la frontiera cu statul său vecin, sporește incertitudinea și îngrijorările. Dincolo de emoții, însă, pornind de la o analiză a realităților politice, militare, dar și mentale, cât de aproape poate fi punctul de neîntoarcere odată cu aparent iminenta creșterea tensiunilor? Ce contează mai mult pentru Moscova, costurile inacțiunii, așa cum ne concepe, sau ale invadării vecinului căruia îi contestă suveranitatea? Punctul de vedere al politologului de la București, Radu Carp, în interviul ce urmează imediat.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații cotidiene, Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre promisiunile deșarte de eradicare a corupției ale politicienilor. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre distorsionarea sentimentelor patriotice în scopuri politice.
Știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, prezentată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu politologul de la București, Radu Carp. Valentina Ursul a întrebat pe interlocutorul său dacă, în miezul unor tensiuni fără precedent de la războiul rece încoace, există acum un răspuns la o întrebare care este pe buzele tuturor. Se va îndrepta oare totuși Vladimir Putin spre un conflict de amploare cu Ucraina și implicit cu comunitatea tot mai consolidată a statelor occidentale și nu numai?
Nimeni nu știe acest lucru în afară de Vladimir Putin și el are mai multe ipoteze în minte în momentul de față, pentru că dacă ar fi avut o ipoteză clară, probabil că de mult ar fi fost un deznodământ. Iată, se împlinesc 2 luni de când a început mișcarea de trupe către granița Ucrainei din partea Rusiei și deocamdată suntem într-un fel de stand-by. Au avut loc și discuțiile de la Paris în formatul Normandia. Nu s-a putut contura un punct de vedere comun, nu s-a putut depăși o situație care deja există. Sigur că Ucraina a făcut tot ce era posibil pentru a debloca aceste discuții în formatul Normandia, dar se pare că nu mai contează în prezent ce se întâmplă în mod real. S-a avut loc ședința CSAT la București, în care toți cei responsabili de securitatea națională, inclusiv președintele României, au avut un cuvânt de spus ce anume urmează să facă România, cum se pregătește pentru un eventual conflict. E un moment de maximă tensiune în care toate scenariile sunt pe masă și există o ezitare și de a folosi mijloacele militare și de a folosi mijloacele diplomatice, în egală măsură.
Să vorbim despre rolul pe care și l-ar dori Federația Rusă, pentru că cel mai probabil nu se împacă cu gândul că este un jucător puternic doar în regiune. În mediul de experți sunt păreri de genul că dosarul ucrainean pare a fi doar un instrument pentru Vladimir Putin, pentru că, așa cum spun mai mulți experți, obiectivul strategic ar fi fi cu totul altul. Prin toată această criză majoră de securitate, liderul de la Kremlin urmărește să modifice configurația mondială de putere. E nemulțumit de locul pe care Rusia l-are pe harta lumii după dispariția URSS și sfârșitul războiului rece?
Da, există în mod categoric o asemenea nemulțumire la Moscova, însă cred eu că momentul ales nu este cel mai prielnic, pentru că Federația Rusă, dacă ne uităm pe contribuția ei la produsul intern brut mondial, vedem că se află cu mult în urma potențialului ei. Sigur că s-au făcut progrese majore în economie și în infrastructura în Rusia, dar Rusia nu se poate compara cu niciunul dintre aliații occidentali din punct de vedere al economiei și atunci încearcă să compenseze această subdezvoltare economică prin partea aceasta legată de infrastructura de gaze și partea energetică. În ce măsură va reuși acest pariu? E un pariu foarte riscant, pentru că am văzut foarte clar în ultimele zile Statele Unite pot oricând să schimbe paradigma energetică a Europei și să găsească rute alternative. Discuțiile privind gazul lichefiat din Qatar sunt foarte avansate și personal cred că scenariul prin care decuplarea de Federația Rusă e mai posibil astăzi decât oricând. Deci eu cred că planurile sunt foarte realiste de înlocuirea formelor de energie cu care Rusia șantajează Europa.
Dar se pare că cea mai mare îngrijorare pe care ar avea-o Rusia și care e pusă pe masă este nemulțumirea că ar putea să se extindă Alianța Nord-Atlantică. Iată de ce i-a cerut și niște garanții de securitate.
Nu știu, poate va veni momentul în viitor în care chiar Rusia va dori să adere la NATO, considerând că sunt alte amenințări la adresa ei, ulterior mandatului domnului Putin. Deci nu se poate interzice unei țări pentru totdeauna să abandoneze la statutul ei și să nu mai ceară nimic. Ucraina are în Constituția ei inserată această dorință de a adera la NATO.
Occidentul se arată deschis să mai discute și că diplomația în care mai putea să joace un rol important. Dar dacă Vladimir Putin, la modul cel mai serios, crede că acum este momentul să intre în Ucraina, marile puteri nu vor reacționa și îl vor lăsa să facă ceea ce dorește, ca și în cazul Crimeei în 2014?
Anexarea Crimeei a fost urmată de sancțiuni foarte drastice. Sancțiuni de pe urma cărora Federația Rusă a avut un realmente de suferit. Iar Vladimir Putin cunoaște acest lucru, are o proprie evaluare, sunt convins, asupra sancțiunilor care au fost deja și asupra sancțiunilor care pot să urmeze și care pot fi mai dure în acest caz. Și cred că astăzi administrația Biden a apăsat un punct foarte sensibil. Dacă până acum sancțiunile personale erau adresate împotriva unor membri ai, să spunem, ai anturajului președintelui rus, astăzi Statele Unite au spus că au în vedere sancțiuni care să vizeze chiar personalul Vladimir Putin. Ori lucrul ăsta a trebuit să dea de gândit.
Ce ar însemna niște sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin?
Păi, se spune că Vladimir Putin este un om foarte bogat și că are foarte multe fonduri la dispoziția sa și că este ajutat de diaspora rusă din Occident pentru a-și ascunde anumite fonduri, după cum el personal i-a ajutat pe unii oligarhi să părăsească Rusia, tocmai pentru a fi ajutat în acest sens ulterior, ceea ce s-a și întâmplat. Și am văzut atunci când domnul Navalny a difuzat acel film privind averea personală Vladimir Putin, a produs un deranj foarte mare. Deci momentul când americanii vorbesc despre sancțiuni personale la adresa lui Vladimir Putin, se referă la lucruri concrete, n-am nicio îndoială, și care pot afecta foarte mult decizia de a avea o ofensivă în Ucraina din partea Rusiei.
Credeți că ar avea Rusia suficientă putere să țină Ucraina sub controlul său sau că nu ar vrea să o piardă din orbita sa?
Intenția aceasta este. Vladimir Putin a și scris în vara anului trecut, un fel de manifest, n-aș vrea să spun o carte, prin care neagă etnia ucraineană, spune că de fapt e vorba tot de ruși, și că Ucraina în mod natural este în subordinea Rusiei. Fostul președinte Medvedev a avut același tip de declarații. Deci este clar că la Moscova există acest curent de gândire care neagă Ucrainei nu numai suveranitatea sa națională, ci și preexistență ca națiune. Acum, sigur că e și multă propagandă în jur și pe asta este clădit regimul Putin, dar, pe de altă parte, sunt absolut convins că și Putin și cine anturajul lui gândesc în acest fel, cum că Ucraina, de fapt, nu este un stat. Să știți că de multe ori am auzit în discuțiile cu experți de bună credință care spuneau că, de fapt, nu ar trebui să ne agităm așa de mult, că Ucraina are o identitate națională foarte confuză, că nu știm, de fapt, ce se va întâmpla. Și punctul ăsta de vedere e destul de răspândit.
Și credeți că atât de ușor poate fi recroită harta lumii în asemenea împrejurări precum această situație destul de tensionată din regiune?
Nu cred, pentru că tot ce s-a întâmplat din 2014 încoace nu a făcut decât să accelereze această conștiință de sine a ucrainenilor, să fie mai uniți, să fie mai pregătiți. Ucraina în 2014 arăta cu totul altfel decât arată în 2022. În sensul că în 2014 erau multe disensiuni interne, politice, de orientare est-vest. Astăzi mi se pare că vectorul integrării euroatlantice este majoritar și nu este pus sub semnul îndoielii la Kiev, ceea ce nu era în urmă cu 8 ani. Deci, iată, lucrurile au evoluat contrar la ceea ce credea Vladimir Putin în 2014.
Și exclude scenariul precum că, eventual, dacă se ajunge la această izbucnire a conflictului, poate fi instalată la Kiev o guvernare pro-rusă?
Au existat speculații potrivit cărora Federația Rusă ar pregăti această lovitură de stat din interior. Și planul a fost și prezentat public. Foarte interesant că nu a fost negat în mod concret. S-a spus doar că este o speculație. La Moscova s-a spus doar că este o speculație și atât. Cred că exista un element real în acel plan, dar asta înseamnă că Rusia, de fapt, nu are pe cine să se bazeze în Ucraina pentru a da o lovitură de stat, pentru a schimba orientarea occidentală a țării, pentru a avea o nouă conducere la Kiev, se bazează tot pe câțiva aventurieri care, mă rog, încearcă să se promoveze pe ei mai degrabă decât să aibă intenții de a conduce Ucraina. Deci, cred că e un scenariu care a fost luat în calcul la Moscova, dar care nu poate fi pus în practică în momentul de față.
Dar dacă se ajunge la o eventuală escaladare a situației, credeți că regiunea transnistreană poate fi pusă și ea în joc?
Transnistria a fost concepută încă de la început de 90 ca un punct major de echilibru pentru Federația Rusă în această regiune. De fapt, a fost gândită ca atare încă din timpul lui Stalin. Ceea ce am avut în anii 90 a fost o continuare a acestor tendințe imperialiste ruse. Este văzută în continuare în acest fel. Și aș face o paralelă cu felul în care Rusia vede Transnistria și Kazahstan. Am văzut la începutul lunii ianuarie aceeași tendință imperialistă de a interveni cu orice preț într-o țară vecină atunci când se solicită ajutorul, dar ascunde faptul că cauzele care au generat nemulțumirea populației sunt legate tot de felul în care Rusia tratează Kazahstanul. Și altfel se întâmplă și în Transnistria. Transnistria este văzută ca un fel de gubernie de rang secund, dar care nu trebuie cedată sub niciun fel. Și atunci, sigur că există și această tendință de a include Transnistria în orice plan cu privire la Ucraina. Pentru că altfel n-ar avea rost să continue prezența trupelor ruse de ocupație în Transnistria, decât în această ipoteză că la un moment dat va fi nevoie de aceste trupe. Mi-aduc aminte, e un roman celebru de Dino Buzzati, Deșertul tătarilor, în care e vorba de un imperiu care ține fortăreață în deșert. Și ani de zile, personajul principal nu face altceva decât inspectează frontul, nici ei nu știu dacă mai sunt tătari în zonă. La fel și Transnistria. E o provincie îndepărtată de Moscova, care e ținută ca instrument de șantaj și care poate fi folosită oricând. În finalul romanului chiar apar tătarii și începe războiul. Da? Deci oricând se poate întâmpla ca Transnistria să fie folosită ca rampă de lansare pentru a destabiliza Ucraina.
Dar Moscova se pare că mai mult insista pe ideea să-și adjudice rolul de pacificator și nu de atacant.
Asta doar teoretic, pentru că în realitate forțele de pacificare într-un conflict nu poate să aparțină celui care a fost și este parte în conflict. Forțele de pacificare trebuie să fie neutre. Nu poți să generezi un conflict și apoi totul să-l gestionezi. Nu poți să, cum se spune la fotbal, să centrezi și să dai cu capul în același timp. Asta se întâmplă într-o de față în Transnistria. Nu e vorba de trupe de pacificare, ci este vorba pur și simplu de intenția de a ține captivă această regiune, tocmai în eventualitatea în care ar deveni utilă pentru a o contrapune Ucrainei, într-un fel.
Rolul de pacificator, el și-a vrut să-și-l demonstreze și acum în recentele evenimente din Kazakhstan și în alte zone din spațiul ex-sovietic. Dar pe final, domnule profesor, credeți că totuși Moscova va reuși cel puțin să obțină o participare a sa la marile decizii care se iau în lume?
Greu de spus, pentru că luna decembrie și a începutul ianuarie a fost într-adevăr o mare deschidere către cerințele Moscovei, dar pe de altă parte cred că liderii occidentali au ajuns la o suprasaturație, adică tot ce au oferit de concesie Rusiei, și au fost multe concesii care au fost oferite, au fost respinse. Răbdarea are o limită, adică cred că Rusia își face o iluzie în momentul de față că dacă va continua acest joc al nervilor va obține mai mult. Dimpotrivă, am văzut că balanța se înclină împotriva Rusiei. Iată, aceste amenințări unor sancțiuni personale la adresa lui Putin nu intra în calcul inițial, acum este din ce în ce mai prezentă.
A fost politologul de la București, profesorul universitar Radu Carp, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Dimensiunea de securitate și apărare din Republica Moldova va fi puternic afectată de interacțiunea strategică între Federația Rusă și Occident în problema ucraineană, consideră Dumitru Mânzărar, cercetător asociat unui institut din Germania citat de IPN. În opinia sa, eliminarea oricărei prezențe occidentale din spațiul ex-sovietic a devenit scopul central al politicii externe rusești. Citez, Ucraina a devenit o mare provocare pentru Rusia, servind drept principalul zid de protecție contra tentativelor rusești de a controla politic și militar țările foste membre ale URSS, subliniază cercetătorul. Pentru Republica Moldova, cele mai mari riscuri pe dimensiunile de apărare și securitate în 2022 țin de posibile escaladări militare și politice prin acțiune ale unor intermediari ale intereselor rusești, a mai menționat Mânzărar. Citez, sub pretextul unei neutralități anunțate, decidenții politici au considerat necesar nu doar să ignore sistematic nevoile de apărare și securitate ale țării, dar au preferat să aloce fonduri exagerat de mari pentru menținerea unor forțe considerabile ale organelor de interne, poliție, carabinieri, pe care le-au folosit mai degrabă ca instrument coercitiv pe plan intern și de facilitare a extragerii rentelor, conchide cercetătorul. În contextul escaladării animozităților între Rusia și Ucraina, în cazul declanșării unor acțiuni militare, în virtutea unui scenariu mai puțin probabil, dar care trebuie luat în calcul, Rusia ar putea ajunge în regiunea transnistreană și pe Dunăre, consideră istoricul de la București, Armand Goșu, expert în probleme de securitate, transmite Radio Chișinău. Situația în materie de securitate care se creează în regiunea Europei de Est este una neclară, mai subliniază expertul. Citez, nu poți să spui că nu se întâmplă nimic nimic grav. Totuși, Putin a dat un ultimatum Occidentului. De fapt, toată ideea acestor acorduri, felul în care sunt formulate condițiile din drafturile respective, aruncă în aer ordinea mondială din ultimii 30 de ani, a remarcat expertul. Dacă Kremlinul nu își poate atinge obiectivele prin mijloace diplomatice, va trebui să recurgă la alte instrumente și metode, consideră analistul rus Dmitri Trenin, citat de adevărul.md. Discuțiile extrem de dure care au avut loc de la începutul anului între SUA, NATO și Rusia nu au dus la un scandal public sau la o ruptură definitivă, dar nici nu au inspirat încredere că actuala criză de securitate poate fi rezolvată în curând, afirmă el. În lipsa unei soluții diplomatice, tensiunile riscă să escaladeze până la punctul ca singura cale de ieșire din criză să fie prin utilizarea a ceea ce oficialii ruși numesc mijloace tehnice și militare, avertizează analistul. În opinia lui Trenin, actuala criză de securitate își are rădăcinile în lumea creată odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice și sfârșitul Războiului Rece, când Washingtonul și aliații săi au stabilit o ordine europeană bazată pe rolul dominant al Statelor Unite și pe poziția centrală a NATO ca instrument de garanție și de reglementare militară și politică. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a remarcat că țara are șansa istorică în ceea ce privește schimbarea traseului politic și economic. Se scrie într-un material de pe portalul deschide.md. El a mai spus că reformele dedicate statului de drept, sistemului juridic și luptei anticorupție nu vor schimba Republica Moldova peste noapte și vor provoca reacții virulente din partea celor care vor pierde controlul asupra instrumentelor cu care erau obișnuiți să controleze politic statul. Republica Moldova trece printr-o criză demografică fără precedent. Tinerii pleacă, iar natalitatea este de ani buni mult mai mică decât mortalitatea, se arată într-un articol 2CVL. În material se menționează că școlile se închid rând pe rând din cauza lipsei elevilor, iar universitățile abia de mai supraviețuiesc datorită studenților din țările arabe, care vin aici să-și facă studiile contra cost. Experții economici și demografii vorbesc într-un glas despre o dramă care ar putea lovi Moldova peste 2-3 ani, dacă autoritățile nu vor crea urgent locuri noi de muncă și dacă salariile nu vor fi cel puțin dublate, se mai subliniază în articol. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рафинтой.
Реалитата ку амэнуту. Вазута де Лилиан Чохан.
Sloganurile anticorupție au fost utilizate mai mereu de politicienii moldoveni în ultimii 30 de ani. Aruncând în mase promisiuni legate de eradicarea corupției, mulți au reușit să devină mari conducători, să obțină funcții importante. Îmi amintesc de pildă de generalul Alexei, care pornise o adevărată campanie împotriva corupției și care părea un soi de demolator al mișmașurilor. Mai știți ce face și unde e? Eu nu știu. În schimb, corupția se plimbă în continuare în Republica Moldova. O analiză curioasă e cea realizată recent de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Cred că ar merita să o vedeți. Am aflat din ea iată ce. 8 din fiecare 10 persoane condamnate pentru acte de corupție nu petrec nicio zi în închisoare. Campioni ai corupției sunt polițiștii, urmează persoanele fizice, consilierii locali, primarii și avocații. Apropo, să ne amintim că avocații au declarat recent o grevă generală în semn de protest la amendamentul făcut la legea despre avocatură. Mai sunt și alte constatări curioase în această analiză, vă las pe voi să le descoperiți. Eu să mă opresc doar la următoarea. Fiecare a doua cauză de corupție merge la rejudecare și ar trebui analizat fenomenul suspendării frecvente a pedepsei cu închisoarea. Concluzia experților e că, citez, ar avea un efect mai descurajant aplicarea pedepsei cu închisoarea pe un termen mai scurt decât pe un termen mai mare, dar cu suspendare. Am încheiat citatul. Citind ultima frază, am rămas o vreme cu gura căscată. Păi, trebuie să fii expert ca să tragi asemenea concluzie. Ea mi se pare de domeniul evidenței, la îndemâna oricui. E limpede că o zi petrecută în penitenciar te responsabilizează mai bine decât 100 de zile cu suspendare. De ce însă corupții noștri atât de rar ajung la închisoare? Asta e o întrebare la care vrem să auzim răspunsurile judecătorilor și procurorilor pe care contribuabile întrețin cu salarii bune. Ce idei aveți, stimabililor?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Din cauza pandemiei, sărbătorirea la Iași a Unirii Principatelor urma să se desfășoare într-o formulă restrânsă, limitată la câteva manifestări cu valoare simbolică. A profitat de această situație partidul extremist AUR, care a găsit încă un prilej să transforme exprimarea sentimentelor patriotice într-un spectacol de un exhibiționism penibil. Susținătorii ai partidului, unii veniți din diferite locuri din țară, au mărșăluit prin centrul orașului și, ajunși în Piața Unirii, au ascultat un concert de muzică populară și s-au prins în tradiționala horă. Totul era în disprețul regulilor ce trebuie respectate în aceste zile, când numărul de persoane contaminate bate record după record. Au fost acolo liderii partidului, George Simion și Claudiu Târziu, precum și Călin Georgescu, cel pe care partidul intenționează să-l propună candidat la viitoarele alegeri prezidențiale. Venirea acestuia din urmă la Iași este un semn că extrema dreaptă nu mai are nicio reținere în a-și dezvălui intențiile și afilierea ideologică. Mă întreb câtă lume știe de existența asociației numită Mișcarea Pământului Strămoșesc, condusă de Călin Georgescu. Ori Pământul Strămoșesc a fost o revistă a Gărzii de Fier, ceea ce înseamnă că AUR se reclamă în mod explicit de la gândirea legionară. Și președintele asociației, Călin Georgescu, și vicepreședintele ei, Ovidiu Hurduzeu, au trăit, au studiat, ori au lucrat în Occident, ceea ce nu împiedică să fie anti-americani și anti-Uniunea Europeană. Acolo, la mișcare, găsim așadar ideologia, pe când Simion și ai lui asigură interfața cu publicul. Să adaug că liderii ideologici și politici ai mișcării sunt foarte apreciați și încurajați de propaganda rusească. Acțiunile pe care le-a întreprins în ultimele săptămâni AUR dovedesc că violența este înscrisă în genele acestui partid. A fost, spre exemplu, asaltul asupra Parlamentului. A fost apoi operațiunea de comando vizând primăria din Timișoara, unde s-au scandat lozinci xenofobe. Astfel de manifestări tipic fasciste sunt privite cu îngăduință de autorități care nu iau măsurile ce se impun. În consecință, Simion și ai lui consideră că își pot permite orice. Discursul celor de la AUR este împănat cu cuvinte precum neam, țară, popor și cu clișee naționaliste. În fapt, ei au confiscat patriotismul, profitând și de nivelul lamentabil al vieții politice și de scandalurile de corupție. Profitând însă și de complicitatea celor din mass media, așa cum am văzut chiar dăunăzi la Iași. Toate camerele de televiziune îi căutau pe cei de la AUR, în timp ce grupul reprezentând organizațiile civice din Iași trecea neobservat. Grup care, prin banere și panouri, atrăgea atenția asupra necesității ca această parte a țării să nu mai fie marginalizată de către guvernanți. Iată că și de data aceasta scandalul ieftin a pus în umbră mesajul constructiv pe care dorea să-l transmită societatea civilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.